Nyt vuorossa on Velimatin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Velimatin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani Moskovan suurlähettiläänä toiminut tietokirjailija ja ulkopolitiikan tuntija Hannu Himanen. Tervetuloa tänne radioon.
Kiitoksia.
Siitä jonkin verran aikaa, kun viimeksi radiossa keskustelimme.
Aivan.
Mutta jollakin tavalla tuntuu siltä, että sinä olet vain käynyt entistä ajankohtaisemmaksi. Maailma on muuttunut siihen suuntaan, että tarvitaan ulkopolitiikan ja erilaisten syvien ajatusten tuntijoita. Ja
tähän voisi sanoa, että valitettavasti mä olisin paljon mieluummin ihan rauhassa.
No niin, mutta me iloitsemme siitä, että olet nyt täällä studiossa. Hannu, Euroopan ja maailman mannerlaatat ovat nyt kovasti jyrähdelleet uusiin asentoihin ja maailma ei ole enää entisensä. Miten nyt kuvailisit tätä tämänhetkistä maailmantilannetta?
Kyllä se on, siis sanoisin näin, että on hyvä puhua Euroopan tilanteesta, että tämä Euroopan tilanne, Ukrainan sodan aiheuttama järkytys ja sen lyhyen aikavälin ja pidemmän aikavälin erittäin syvälliset, sen aiheuttamat syvälliset muutokset, niin ne koskee ensisijassa Eurooppaa, mutta niillä on täysin globaaleja heijastusvaikutuksia, mutta kyllähän Ukrainan sota tietysti näyttää erilaiselta kaukaa Euroopan ulkopuolelta jostain Aasiasta tai Latinalaisesta Amerikasta, mutta kyllä tässä on kysymys ihan, voisiko sanoa, maailmanjärjestyksestä, mutta jos nyt suomalaista näkökulmasta katsotaan, niin kyllähän tämä, niin kuin sanoit, niin mannerlaatat ovat järkkyneet ja Euroopan turvallisuusjärjestys, jos nyt käytän tällaista ilmaisua, joka sisältää hyvin monenlaisia asioita, niin kyllä se nyt on nyt jo muuttunut, sanoisin, peruuttamattomalla tavalla. Hyvin monet asiat, joiden ikään kuin uskoimme vielä olevan olemassa ja toivoimme, että rauha kuitenkin voisi säilyä ja saisimme tämmöisen hyvän järjestyksen säilymään. Mehän olemme käyttäneet, nyt voisi sanoa vähän hyväuskoisina, olemme puhuneet sääntöpohjaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä ja globalisaatiosta ja kaikkien hyödyttävästä kansainvälisestä yhteistyöstä, niin nyt kaikki tällainen tuntuu siis murentuneen ja vaikka tällä hetkellä tulevaisuus on hyvin sumea, niin se ei näytä lainkaan hyvältä.
Se tässä tuntuu surulliselta suorastaan, että monet formuloinnit, lauselmat, ajatukset, suunnitelmat ovat hetkessä ikään kuin romahtaneet. Ne eivät ole enää ajankohtaisia. Mitä tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan merkitsee globalisaation kannalta? Lauletaanko nyt maailman globalisaation loppulauluja?
No ensinnäkin sanoisin, että vaikka tämä, niin kuin sanoit, murskasi hetkessä tai muutti hetkessä tätä tilannetta, niin nyt kun voimme tämän sodan käynnistyttyä, nyt sota on käyty kuukausi, niin voimme ikään kuin vähän jälkiviisasti katsoa sitä, mitä on tapahtunut ennen tätä, niin kyllähän se täytyy sanoa, että nämä myrskyn merkit ovat olleet näkyvissä jo kauan. Jotkut sanovat, että ensimmäiset merkit tulivat vuonna 1999. Silloin esimerkiksi Tšetšenian sota oli yksi tekijä. Sitten tuli Ukrainan tämä oranssivallankumous, josta tuli Venäjällä kirosana värivallankumous, jonka Putinin hallinto koki tällä, niin kuin itseään uhkaavana konseptina tai ajatuksena. Sitten tuli Putinin puhe Münchenin turvallisuuskokouksessa vuonna 2007. Ja jos sen puheen lukee tänä päivänä, niin siinä on, vaikka se ei ole joka suhteessa konkreettinen suunnitelma, niin siinä on nähtävissä siinä puheessa kaikki ne asiat, jotka nyt purkautuivat näkyviin niin kuin tulivuoresta pulppuaisi laava. koska sitten vuonna 2008 Venäjä hyökkäsi Georgiaan, valtasi Abhasian ja Etelä-Ossetian. Ja sitten siitä mentiin eteenpäin, niin tuli vuosi 2014, Krimin valtaus ja Donbassin sodan käynnistyminen. Kaikki nämä merkit olivat olemassa. Mutta kysyit globalisaatiosta.
Niin.
Kyllä uskaltaisin nyt jo sanoa, että globalisaatio siinä mielessä, kun olemme tottuneet sen ymmärtämään, niin sen kuolinkelloja tässä nyt soitetaan. Mutta tässä suhteessa hyvin keskeistä roolia näyttelee Kiina. Siis globalisaatio, niin kuin minä sen ymmärrän, niin vaikka historian saatossa on ollut erilaisia vaiheita ja maailma on eri tavoin ollut kokonaisuus, voisi sanoa vuosisatoja, mutta esimerkiksi viime vuosisadan alussa, siis 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku, niin sitä on monet kuvanneet taloudellisessa mielessä niin kuin ensimmäiseksi tämmöisessä globalisaatiokaudeksi. Mutta se globalisaatio, josta nyt olemme tottuneet puhumaan viime vuosina ja vuosikymmeninä, niin käytännössä alkoi kylmän sodan päättymisen jälkeen, jolloin monet tällaiset padot murtuivat ja sellainen vimmattu ideologinen taistelu ja taistelu vallasta kehitysmaissa, Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, se tavallaan loppui. Siis vaikka historia ei loppunut, niin sellainen hyvin vaikea vastakkainasettelu, ideologinen ja poliittinen vastakkainasettelu hyvin tehokkaasti ehkäisi vapaan sen taloudellisen kanssakäymisen sekä kaupan että investointien mielessä. Ja näin ollen käynnistyy tämmöinen uusi avointen maailmanmarkkinoiden kausi. Ja tämän noin 3 vuosikymmenen aikana maailma on muuttunut todella paljon. Se on tämä vapaa taloudellinen yhteistyö ja kauppa, tavaroiden ja ihmisten ja pääomien vapaampi liikkuminen. Se on nostanut hyvin monia maita taloudellisesti merkittävästi ylöspäin. Ja itse asiassa globalisaation tärkein hyötyjä on ollut Kiina. Se on samalla tietysti sen kääntöpuoli on se, että globalisaation suurin häviäjä, jos näin voisi sanoa, on ollut länsi ja aivan erityisesti Yhdysvallat. Että Trumpin voitto vuoden 2016 presidentinvaaleissa selittyy keskiluokan romahtamisella tai amerikkalaisen keskiluokan taloudellisten näkymien romahtamisella. Teollisuus on siirtynyt Kiinaan, tämmöinen perinteinen savupiipputeollisuus ja fyysistä tuotantoa harjoittava teollisuus. Se on merkinnyt sellaisten työpaikkojen häviämistä kehittyneistä teollisuusmaista, Yhdysvalloista, Länsi-Euroopasta ja niin edespäin. Mutta sen rinnalla on tapahtunut erittäin voimakas talouksien rakennemuutos. Ja nyt riippuen siitä, miten Kiina tässä asennoituu, tässä asetelmassa, solidarisoituuko se Venäjään vai asettaako se omat taloudelliset ja muut etunsa ikään kuin ensisijaisiksi, jolloin se käyttäytyisi niin, että se ei ainakaan varauksetta tukisi Venäjää tässä hyökkäyssodassa, joka on Kiinan kannalta muuten hyvin ongelmallinen. Siellä on monia asioita, jotka on Kiinalle suorastaan kauhistus, voisi sanoa näin. Kiina on perinteisesti korostanut kansallisen suvereniteetin ja alueen kansallisvaltioiden alueen koskemattomuuden periaatetta lähes semmoisena absoluuttisena arvona, ja nyt Venäjä rikkoo kaikkia näitä hyväksyttyjä periaatteita, jotka kumpuavat YK:n peruskirjasta. Että Kiinasta riippuu aika paljon, mutta uskaltaisin sanoa, että sellainen globalisaatio, se globaalistuva maailma, jossa olemme eläneet 3 vuosikymmentä, niin niin se jää nyt taaksepäin ja mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan, niin se on vielä jää nähtäväksi.
Kun kylmä sota päättyi, havahduttiin luulemaan, että sodat ovat ohi ja kylmän sodan aikainen etupiiri ajattelu on jäänyt historiaan. Palataanko nyt tämmöiseen vanha-aikaiseen etupiiriajatteluun? Olemmeko pakotettuja siihen?
No emme me missään tapauksessa ole pakotettuja, mutta se on hyvä tiedostaa ja ymmärtää, että se on nimenomaan se maailma, johon Putinin Venäjä pyrkii. Olen tässä vuosien mittaan seurannut, kun siis olin Moskovassa suurlähettilänä 2012-2016, jonka kauden keskellä tapahtui tämä Krimin valtaus ja tämä Ukrainan konflikti käynnistyi. Seurasin sitä ilmapiiriä ja seurasin sitä, mitä tapahtui ennen sitä. Vuosi 2013 oli hyvin mielenkiintoinen tässä suhteessa ja niin kun on hyödyllistä siihenkin, kun halutaan ymmärtää tapahtumia, niin palata niihin tämän Krimin konfliktin tai Ukrainan konfliktin alkamista edeltäneisiin aikoihin, mutta varsinkin tämän vuoden 2014 aikana ja sen jälkeen niin presidentti Putin on pitänyt monenlaisia mielenkiintoisia puheita ja muistan hyvin elävästi, en pysty paikallistamaan vuotta, mutta sanoisin, että joskus vuonna 2016 ehkä hän käytti sellaisen vapaamuotoisen puheenvuoron jossain tilanteessa, jossa hän hyvin nostalgisesti muisteli 1800-lukua. Hänen ajatuksensa oli se, että pitäisi palata siihen maailmaan, joka vallitsi 1800-luvulla siinä mielessä, että suurten Napoleonin sotien jälkeen maailma oli pirstaleina ja muun muassa siis Ruotsi oli menettänyt Suomen. Suomesta tuli 1809 Venäjän osa, suuriruhtinaskunta, mutta sitten vuonna 1815 suurvallat kokoontuivat Viiniin kongressiin. Ja siitä alkoi kausi, jota on historian kirjoissa tapana kutsua suurvaltojen konsertiksi. Ja sitä aikaa Putin muistelee nostalgisesti. Eli hän on sitä mieltä, että silloin eurooppalaiset suurvallat, Venäjän ohella tietysti siinä oli Itävalta, Unkari, siinä oli Ranska, siinä oli Britannia. Ensisijaisesti Saksahan oli silloin tällainen hajanainen, niin kuin oli Italiakin vielä 1800-luvun alkupuolella. Ei ollut tällaista saksalaista valtiota eikä ollut Italian valtiota, vaan oli pienistä kaupunkivaltioista, lähinnä ruhtinaskunnista koostuvat alueet. Silloin nämä suurvallat, todelliset suurvallat sopivat Viinin kongressissa käytännössä etupiirijaosta. Ja Putinin mielestä sen hänen esittämänsä historian tulkinnan mukaan, niin siitä seurasi pitkä yli vuosisadan kestänyt rauhan kausi. No sehän ei tarkalleen ottaen pitänyt tietysti paikkansa, mutta siellä oli muun muassa tämä Krimin sota, jonka vaikutukset ulottuivat Suomeenkin saakka 1850-luvulla. Ja kaikenlaista muuta tapahtui, mutta tietysti voisi sanoa näin, että mitään maanosan laajuista sotaa ei käyty, vaan Putin ajattelee siis, että jos suurvallat sopivat keskenään pienten kansakuntien päiden ylitse siitä, miten Eurooppaa hallitaan, niin sitten saadaan aikaan rauha. Ja tämä on tietysti hyvin pelottava ja kylmäävä tämmöinen ajatusrakennelma, koska sehän mullistaisi Euroopan aivan täydellisesti.
Annu Himanen, sinä olet ollut 2012-2016 Moskovassa ja varmasti osaat arvioida jollakin tavalla venäläisten kansalaistoimintaa ja mielialoja ja tapaa reagoida ja ajatella. Minkälainen on sinun mielestäsi nyt tällä hetkellä kansan sietokyky Venäjällä? Monet epäilevät, että siellä olisi enemmän vastahankaa kuin uskalletaan tunnustaa tai toimia, koska rangaistukset ovat niin kovia. Minkälainen on semmoinen aito venäläinen tunne?
No mikä on aito venäläinen tunne, niin sitä en pysty sanomaan, koska venäläiset ovat tottuneet siihen vuosikymmenten ja ehkä pidemmänkin ajan kuluessa, että aitoja tunteita näytetään vain hyvin pienessä piirissä. Itse muistan, kun Moskovassa oloaikana niin seurasin muun muassa tällaisen Levada-keskus-nimisen tutkimuslaitoksen toimintaa. Ja Levada-keskus toimii edelleen ja tekee tällaisia mielipidetutkimuksia, jotka on osoittaneet aivan johdonmukaisesti Putinin erittäin korkeaa suosiota. Ja Levada-keskus julkaisi juuri hiljakkoin, nyt siis sodan käynnistyttyä, niin viimeisimmän mittaustuloksensa, jonka mukaan muistaakseni 75% venäläisistä tukee Putinia. Mä en muista sen kysymyksen muotoa, mutta näin sen lopputulema voidaan tiivistää. Niin silloin Moskovassa ollessani kysyin Levada-keskuksen johtajalta, että voiko näitä lukuja pitää luotettavina, että eikö venäläiset silloin, kun joku kysyy heitä tällaista, niin eivätkö he yritä sovittaa sanansa niin kuin ehkä pelon vallassa, tämmöisen vanhankantaisen pelon vallassa välttävät sanomasta oikeaa mielipidettään ja sanovat, puhuvat sillä tavoin, että ovat varmoja siitä, että Kremlissä niin kuin pidetään siitä, mitä he sanovat, niin Levada-keskuksen johtajan reaktio oli se, että totta kai se voi pitää paikkansa, mutta sillä ei ole merkitystä, koska sillä lailla venäläiset käyttäytyvät. Että tämä heidän tutkimusmenetelmänsä tuottaa luotettavan käsityksen siitä, mitä venäläiset oikeasti ajattelevat. Valitettavasti en näe merkittävää kansalaisliikehdintää, joka voisi johtaa suuriin poliittisiin muutoksiin Venäjällä. Siihen on monia syitä, mutta sellaista ei ole odotettavissa. Ja sitä paitsi se, mitä me vaikka tästä nyt puhutaan paljon, että venäläiset elävät erilaisessa tämmöisessä mediaympäristössä, heille syötetään propagandaa ja niin edespäin, niin meillä ei oikeastaan Suomessa ja muualla Euroopassa, meillä ei oikein ole kunnollista käsitystä siitä, miten pitkälle tämä Kremlistä käsin ohjattava, se on todella käsiohjausta, niin kuin median, valtion hallussa käytännössä, valtion kontrollissa olevan median käsiohjausta, niin miten pitkälle se menee. Miten yksipuolisen kuvan venäläiset saa. Ja nyt kun esimerkiksi kuuntelee venäläisiä, jotka esimerkiksi ovat lähteneet sieltä, tai jotka sanotaan nyt Suomessa asuvia venäläisiä, jotka keskustelevat sukulaistensa kanssa, vanhempiensa sukulaistensa kanssa, niin he toteavat, että he eivät yksinkertaisesti pysty keskustelemaan, koska nämä heidän hyvin tuntemiensa sukulaisten näkemykset siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ovat niin kuin toiselta planeetalta. Ja tämä kertoo vaan siitä sen propagandakoneiston tehokkuudesta. Ja kysyit venäläisten sietokyvystä, sitä tietysti ehkä tarkoitit poliittista sietokykyä, mutta nythän tietysti täytyy ajatella myös taloudellisesti ja sosiaalisesti, koska Venäjän talous on menossa alamäkeen erittäin nopeaa vauhtia. Sanoisin, että venäläisten sietokyky on se on lähes ääretön. Se ei tule johtamaan suuriin muutoksiin eikä kapinaa. Ei tule mitään leipäkapinoita.
Johtuuko se kansan luonteesta vai venäläisen ominaislaadusta, jota me emme tunne?
Mä sanoisin, että se on tämmöinen ylisukupolvinen kokemus. Mä voin ottaa tämmöisen esimerkin, jota silloin tällöin olen käyttänyt, kun Moskovassa ollessa, niin varsinkin tämän Ukrainan konfliktin käynnistyttyä, niin kaikki Venäjän talouden mittarit näyttivät huonoilta. Talous meni alaspäin ja näytti siltä, että nämä aikaisemmin suuret valuuttavarannot olivat hupenemassa ja niin edespäin. Ja Monet venäläiset asiantuntijat, joiden kanssa keskustelin, puhuivat siitä, että näin ei voi jatkua kuin vuosi tai puolitoista tai kaksi. Ja sitten kysyin heitä, että mikä on, kuinka pitkälle kansalaiset voivat tätä sietää vähän samaan tapaan. Missä menee raja? Yhdeltä venäläiseltä keskustelukumppanilta sain yksinkertaisen vastauksen. 200 grammaa leipää päivässä. Se oli viittaus Leningradin piiritykseen. Se on aika dramaattinen toteamus, joka kertoo juuri tästä ylisukupolvisesta kokemuksesta, joka on siirtynyt siis aivan nuorelle polvelle erityisesti siksi, että nuorin venäläinen polvi, sanotaan nyt teini-ikäiset, nuoret aikuiset, jotka ovat niitä, jotka tulevat hallitsemaan Venäjää huomenna, voisi sanoa näin, niin heidät on käytännössä kasvattaneet heidän isoäitinsä, jotka ovat neuvostojärjestelmän kasvattaja.
Tuo antaa nyt luvan ajatella, että me olemme yliarvioineet pakotteiden merkityksen, koska ainakin usein kuulee tässä keskustelussa väitettävän, että ne alkavat purra niin vahvasti, että venäläisten on pakko muuttaa asennetta ja vaikuttaa johtajansa mielivaltaan.
No mä sanoisin, että olemme ja emme ole.
Niin.
Kyllä pakotteilla on merkitystä. Ensinnäkin tietysti niillä on poliittinen symbolinen merkitys. Koska ensinnäkin Euroopan unioni ei voi tehdä muuta. Siis Euroopan unioni on siviilivalta ja sen tällainen todellinen ase on taloudelliset pakotteet. Se on kova ase, jota EU on nyt viime vuosina tarvittaessa käyttänyt. Ja nythän me tiedämme myös sen, että NATO, puolustusliitto NATO, ei voi puolustaa Ukrainaa, koska Ukraina ei ole sen jäsen eikä ole pikaisesti tulossakaan NATO-jäseneksi. Ja näin ollen myös NATOn ja sitä kautta Yhdysvaltain ainoa todellinen keino yrittää vaikuttaa Venäjään on talouspakotteet. Kyllä ne purevat ja ne alkavat vaikuttaa niin kuin monella tavalla. Ne eivät vaikuta välittömästi tähän sotaan. Siis sitä ei tule tapahtumaan. Mutta on sellainen pidemmän aikavälin vaikutus, että vaikka nyt annoin aika koruttoman käsityksen siitä tästä venäläisten sietokyvystä, niin totta kai ilmapiiri tulee muuttumaan ja huononemaan nimenomaan Kremlin valtiaiden näkökulmasta, kun talous menee alaspäin. Mutta sitten se, että ulkomaankauppa tyrehtyy ja kaikki kotimainen tuotanto joutuu vaikeuksiin ja ne kerrannaisvaikutukset alkavat purra vähitellen, tulee työttömyyttä ja ties mitä. Niin kyllä ne vaikuttavat, koska ne sit tosiasiassa vähentävät Putinin hallinnon mahdollisuuksia löytää ratkaisuja ongelmiin, jotka heidän on ratkaistava. Et esimerkiksi tämä hyökkäyssota, jota he käyvät nyt Ukrainassa, niin se ei voi jatkua loputtomiin. Heiltä loppuu resurssit. Kuinka pian ja miten, en osaa sanoa, mutta esimerkiksi tämä niin kuin viimeisimmän sukupolven aseistus, niin sitä mukaan kun se tuhoutuu, niin venäläisen puolustusteollisuuden, aseteollisuuden on entistä vaikeampi korvata sitä, koska niissä käytetään yllättävän paljon läntisiä komponentteja. Ja Kiina voi jossain määrin ikään kuin jeesata Venäjää tässä, mutta mä luulen, että Kiina on hyvin, hyvin varovainen, koska merkittävä osa Kiinan komponenttituotannosta on lisensioitua nimenomaan amerikkalaisten yritysten kautta. Ja Kiina joutuu olemaan hyvin varovainen. Että esimerkiksi nyt kun lentoliikenne käytännössä on pysähtynyt ja Venäjä on konfiskoinut, ottanut haltuunsa laittomasti suuren määrän lentokoneita, siviili-ilmailun lentokoneita, jotka on olleet liisattuja venäläisille lentoyhtiöille, niin nyt tässä viimeisen viikon aikana mä oon kuullut useita, olen ollut osallisena keskusteluissa ja olen lukenut tästä asiasta sillä lailla, että Venäjä ei kovin kauaa pysty niitä koneita käyttämään, koska se ei saa mistään komponentteja, eikä Kiina niitä halua toimittaa, koska Kiina joutuisi hyvin nopeasti kovien pakotteiden kohteeksi. Eli tämä on vain esimerkki siitä, että miten nämä pakotteet alkavat vaikuttaa, ja ne rajaavat Putinin hallinnon mahdollisuuksia toimia. Siis valinnanvapaus poliittisissa päätöksissä kapenee nopeassa tahdissa.
Hannu Himanen, sinut kyllä tunnetaan hyvin puolustusliitto Naton puolesta puhujana jo siihen aikaan, kun se ei ollut vielä niin muotia. Kerron nyt vielä vähän tästä NATO-rakkaudesta. Meidän aikamme alkaa kyllä loppua. Puoli tuntia on aika lyhyt aika järjestää maailman mannerlaattoja uuteen asemaan. Naton fyysinen läsnäolo ulottuu Itämerellä lähemmäksi Venäjän ydinalueita kuin missään muualla. Ja Putin näkee, että Naton laajentumista rajoille, hän pitää sitä suurena uhkakuvana turvallisuudelle. Miten ymmärrät tämän huolen?
No, Putin puhuu Natosta niin kuin hän puhuu siksi, että hän haluaa Venäjän länsirajan tuntumaan Venäjän etupiirin, harmaan vyöhykkeen. Ja hän haluaa lukea siihen myös Suomen. Ja Valko-Venäjä ja Ukraina ovat tavallaan niin kuin erityistapauksia, koska ne ovat Putinin ajattelussa kiinteä osa sitä niin kuin Venäjän imperiumia, semmoinen välttämätön osa. Suomi on siinä sellainen liitännäinen, ja jos nämä Venäjän joulukuun puolivälissä esittämät kovat vaatimukset olisivat toteutettuina käytännössä merkinneet Naton tuhoa ja esimerkiksi Baltian maiden, jos ei nyt eroa Natosta, niin ja sitä paitsi jäsenyys olisi menettänyt merkityksensä, koska niiden Venäjän esitysten toteuttaminen olisi häätänyt Yhdysvallat Euroopasta sotilaallisessa mielessä ulos. Tämä on Putinin ja Venäjän narratiivi, että NATO uhkaisi Venäjää. Sehän ei lainkaan pidä paikkansa. Niin. NATO ei ole hyökkäyksellinen liitto, eikä sillä ole mitään pienintäkään intressiä uhata Venäjää. Sen sijaan Natossa on merkittävä osa 30 NATO-jäsenmaasta, joilla on perusteltua syytä pelätä Venäjää ja joilla on YK:n peruskirjasta ja Etyjin Helsingin päätösasiakirjasta kumpuava oikeus päättää itse omasta puolustuksestaan. Voi olla itsenäinen kansallinen puolustus, niin kuin nyt Suomella ja Ruotsilla, tai voi olla kansallisen puolustuksen lisäksi NATO-jäsenyys, eli kollektiivisen puolustuksen turva. Ja itse sanoisin näin niin kuin lyhyen kaavan mukaan, että Suomen ja toivottavasti Ruotsin NATO-jäsenyys merkitsisi pohjoisen Euroopan turvallisuuden merkittävää lisäystä. Se merkitsisi Suomen kansallisen turvallisuuden vahvistumista ja se merkitsisi pohjoisen Euroopan yleisen turvallispoliittisen tilanteen vakautumista. Mä näen tässä erittäin paljon positiivisia puolia.
Tuo on hyvin hyvä kiteytys. Ihan viimeisenä kysymyksenä, miten turvallisesti siellä Hangon kirjailijaresidenssissäsi nukut yösi ja miten minä saisin omassa presbyteriassani paremmin unesta kiinni?
Hanko on erinomainen kaupunki ja olen siellä nyt viimeistelemässä toista kirjaani. Niin. Hanko on aivan ihanteellinen kirjailijalle ja luovan työn tekijälle ja tarjoaa tämmöisen hyvän balanssin, jossa työn vastapainona on aivan upea merellinen luonto, joka ympäri vuoden on erittäin hieno tämmöinen inspiraation lähde.
Ymmärrän tämän vastauksesi niin, että me voimme nukkua yömme rauhassa ja suhtautua tulevaisuuteen toivosta rikkaasti ja valoisesti. Kiitoksia Hannu Himanen tästä erinomaisesta hetkestä vakavien asioiden pihalla. Kiitos.
Suuri kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin